Serokê rêxistina Rojnamevanên Bitlisê Sînan Aygül ku duh şev li ser gelîkirina parlamenterê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP-yê Bitlisê Vahid Kîler hatibû desteserkirin, hat berdan. Hêja rêxistinê ku Kîler serî li dozgeriya komariya Bitlisê dabû û îdia kiribû ku Aygül derheqê wî de li ser medya civakî hin agahî parvekirine û ew bi diziyê tawanbar kiriye. Lê rojnamevan Aygül dibêje ku wî li ser bûyera diziyê ya dijî Avahiya rêxistina rojnamevanên Bitlisê daxuyanî dabû, duwê axiftinê de behse Kîler nekiribû.
Bicare sedem qaşu min derheqê siyasetmedarên AKP Vahid Kîler ra min lê heqaret kiriye, min sûcê kiriye qaşu. Ji ber wî ez hatim bin çavkirin, min ez li Tetwan dabim, bi Tetwan girtin birine Bitlisê navendê. من در امنیت دیده مافی خوانی بدنگی عملان من گوت از بروی او معامله که نراسته از اوی قبل ناکیم نا پجرینم اوی جی بروی از مافی خوانی بدنگی تعملینم به تعلیمات در دوزگری دیسا از حتم بنچاف کرن تی حتی صبح از نظارتی دا بسکنیما لصبح جی تیم در خستنا جبو ایفاده که بگرن تیم در خستنا دوزگری لپشتی ساعت اک دو ساعتان دوزگری تیسا قرار خواه guharant gotunî serbest bardan li ser wî mi serbest bardan
Aygül her wiha di sala borî da derheqê parlamenterê AKP Kîler da hin raport belav kiribûn û îdia kiribû ku wî li saziyên dewletê dizî û şelandin kiriye. Kîler ji li ser van îdiayan bi riya medya civakî gotibû ku bêdengiya wî ji esalata wî ye. Aygül dibêje ku ew tinê karê xwe yê rojnamevaniyê dike lê ji ber ku ew van raportan belav dike rastî desteserkirinê û girtinê tê.
Ji bo vê sedemê min got ez ê xwe bişavtînê mêdî bese di navbera mehekî de ez 4 neqil hatime binçavkirin 2 neqil hatime girtin nişana girtîgehê 7 doz di derheqê min dave bûye navbera mehekî de mehek 35 rojan da 7 lêkolîn hatiye 7 lêpirsîn hatiye vekirin derheqê min de ez 4 neqil hatime binçavkirin 2 neqil hatime girtin ketime girtîgehê navbera mehekî de ji ber wî min gotî bese yan me bikujin ji me xilas bin yan bihêlin em xwe bikujin em ji ev xilas bin yan jî ez hiç nabim ez dengê xwe qut nakim li kû dizî hebe li kû tiştekî nexweş û nebaş hebe ez ê li ber wî bisekinim bi tundî ez ê wî şermezar bikim li ber bisekinim ez nasekinim min got madem ez nasekinim nikarim bidem sekinim ana uçak mı bıkışın yan jibe hayni ez xoğa bıkışın çünkü jivi peştir tur etini yan yine mi bıkışın yan ez xoğa bıkışın yan yine devj diziye be adaleti bardan devj ve zulmü bardan başka tur ayavi tene
Hêjayî gotine ye ku der heqa Aygül da ji 2007 ver ve 137 lêpirsîn hatine vekirin û ew 5 canan ketiye zindanê. Li hin lêpirsîn wek doz der heqa Aygül da vebûne û heya nehe wî ji 22 dozan cezayê perayî û nêzî 15 salan cezayê zindanê wergirtiye. Eger dadgeha bilinda Tirkiye cezayê Aygül erê bike, ew dê dîsa bikeve zindanê. Arif Aslan, Deng Amerîka.